Dragi bratje in sestre, današnji evangelij nam posreduje del Jezusovega poslovilnega govora. Jezus učencem govori o svojem odhodu. Slovo bi otegnilo učence zbegati. Kako naj razumejo njegov odhod? Gospod, ne vemo, kam greš in kako bi mogli vedeti za pot, je vzkliknil apostol Tomaš. Jezus želi učence osvoboditi občutka izgubljenosti, zato jih spodbuja z besedo domačnosti in topline. Spregovorimo o očetu, o njegovem domu, ki ni le obljuba za kakšno daljno prihodnost, temveč je zagotovilo njegove očetove bližine za sedaj, za ta trenutek tukaj in za vso večnost. Po Jezusu se tako za vse nas odpira pot k nebeškemu očetu. To Jezus zelo jasno pove v odgovoru naprej omenjeno Tomaževo vprašanje. Apostolo Tomažo in vsem nam Jezus odgovarja: jaz sem pot, resnica in življenje. Nihče ne pride k očetu drugače kot po meni. Sveto pismo nam tako Jezusa predstavi kot srednika med Bogom in nami. Jezus ni srednik samo med Bogom ter med to ali ono vrsto ljudi, ampak je srednik med Bogom in vsemi ljudmi, vsem človeštvom. Na čem lahko temelji tako velikopotezna in drzna Jezusova izjava? Temelj je lahko samo dejstvo, da se je Bog osebno srečal z ljudmi s tem, ko je postal človek, ko je postal eden od nas, vsem nam enak. Pri Jezusu torej ne gre samo za enega od poslancev ali prerokov. Jezus je Bog in človek. Resnica o človečenju Boga v Jezusovi osebi je osrednja resnica in jedro krščanske vere. Že pred mnogimi stoletji je nekdo rekel: k popolni resnici ni mogoče priti le po eni poti. Možne in potrebne so različne poti. Sveti Avguštin je odgovoril, da je to sicer res, razen v primeru, če resnica sama postane tudi pot. In to je resnično se zgodilo v Jezusu iz Nazareta. Ker je Jezus Bog, je hkrati resnica in je hkrati pot. S tem, ko je postal človek, je postal tudi hkrati pot in tudi resnica, ki nas vodi v življenje. Jezus je tako sam rekel, da je prišel, da bi nam prinesel življenje in da bi imeli to življenje v izobilju. Če verujemo v Jezusa, če sprejmemo njegove besede, imamo torej zagotovilo, da smo na pravi poti in se nam ni več treba bati in vznemirjati. Božja beseda pete velikonočne nedelje nam tudi spregovori o tem, da Jezus vogelni kamen. Z drugo besedo, Jezus je temeljni kamen oziroma skala, na katero je zazidana hiša in ta hiša je duhovna zgradba cerkve. Po Petrovih besedah smo vsi mi, verniki, živi kamni v tej stavbi. Vsak od nas se vzida v to duhovno zgradbo cerkev po krsto in po veri. Verjetno se tega premalo zavedamo. Brez nenehnega odločanja za Kristusa, brez rasti v veri, smo podobni negibnim kamnom in ostajamo mrtvi del, ki nič ne prispeva k živosti občestva cerkve, lahko pa tudi s tem svojim načinom življenja celo slabimo trdnost in priševalnost cerkvenega občestva. In kaj naj bo naše priševanje? Najprej, naše priševanje pomeni živeti naše življenje na Božji način. Naše življenje torej mora odsevati Kristusa. To pa se zgodi, ko je premagan individualizem, to je tisti virus, ki uničuje naše skupnosti. zaradi individualizma tolikokrat nismo sposobni stopiti skupaj v načrt skupnega dobrega. Saj tako radi na prvo mesto postavljamo svoje osebne interese in pozabljamo drug na drugega. Pri tej sveti maši se danes želimo spomniti vas, drage gasilke in gasilci. V ponedeljek smo namreč obhajali god zavetnika, vašega zavetnika, svetega Florijana, ki je bil v svojem času pogumen in neustrašen, ter zato zgleden kristjan. Iz njegovega življenja vemo, da se ni hotel odreči krščanski veri in zato so ga vrgli v reko Enz, kjer je utonil. Zaradi poguma, ki ga je izpričal, in zaradi njegove nesebične pripravljenosti pomagati drugim, ste se ga vi in gasilci izbrali za svojega zavetnika. Tudi delo gasilke in gasilca namreč zahteva pogum in krati velik čut pripravljenosti za pomoč ljudem, ki so v najrazličnejših stiskah in nevarnosti. Prav iz tega razloga je delo vas gasilk in gasilcev v naši javnosti tako cenjeno, pa naj si gre za reševanje pri prometnih nesrečah, reševanje iz vode in na vodi, pomoč ob neurju, požarih, poplavah in ob drugih naravnih nesrečah. Ko gre nekaj narobe ljudem, ko zaradi tega padejo v negotovost in stisko, radi oziroma kar največkrat med prvimi pokličejo prav vas, gasilce, na pomoč. To je znamenje velikega zaupanja, ki ste si ga pridobili z vestnim in zavzetim delom in svojo pripravljenostjo uresničevati gasilski klic na pomoč. Zaupanje si lahko pridobi samo, če si iskreno, hitro in nesebično pripravljen pomagati človeku, ki se je znašel v stiski in potrebuje našo pomoč. Zato je prav, da se danes tu pri Mariji Pomagaj zahvalimo našim gasilkam in gasilcem za njihovo nesebično služenje, pa tudi, da se ravno po gasilkah in gasilcih med nami in v našem narodu ohranja zavest o pomenu solidarnosti in medsebojne pomoči. Živimo v družbi, ki jo zaznamuje tudi brezbrižnost. Ta večkrat najeda vrednoto solidarnosti in odvrača pozornost od stisk naših bližnjih. Papež Frančišek nas v svojih nagovorih vedno znova vabi, naj postanemo ljudje srca. Čeprav kdaj slutimo, da ljudi tega kdaj ne bodo prav znali ceniti ali pa kdaj bodo celo spregledali to naše delo, naj nas to ne ovira pri našem služenju. Papež nas spodbuja, naj kljub temu delamo dobro in se ravnamo tako, kot nam naroča naša vest. Prosimo danes tu pred podobom Marije Pomagaj, naj ona spremlja tudi vse plemenito poslanstvo gasilcev in naj danes vsakega od vas Marija sprejme v svoje varstvo. Naj vam vliva pogum in srčnost, predvsem pa naj vas varuje pred vsemi nesrečami, ki se lahko tudi vam zgodijo, ko skušate nesebično delati dobro in reševati človeška življenja. Božja Mati naj varuje vsakega izmed vas. Prav pa je, da se danes pri tej sveti maši spomnimo tudi pokojnih gasilk in gasilcev, tistih, ki so že odšli v večnost, a so pustili za seboj čudovito zgled pristnega in nesebičnega služenja. Jezus nam je danes pregovoril o svojem očetu in domu, ki ni zgolj nekaj, kar nas čaka na koncu naše poti. Ta dom je najprej in predvsem znamenje očetove bližine in njegove naklonjenosti že tu na zemlji v vsakem trenutku našega življenja. Če smo sočutni, če smo dobri, če se trudimo posnemati Boga, če hodimo po poti ljubezni, smo mi lahko odsev Božjega življenja in lahko postanemo podoba njegove dobrote in ljubezni sredi tega sveta. Dokler je človek zagledan v samega v sebe, bolečin in stisk bližnjega ne bo opazil in ostal bo duhovno slep in ne more deliti ljubezni in sočutja. Težko je takemu človeku govoriti o luči, o ljubezni, o poti, ki vodi k očetu. Kot kristjani pa smo poklicani, da bolj in bolj postajamo ljudje za druge. To pa ne pomeni, da moramo iti po svoje, ampak moramo sprejeti Kristusa kot podobo nebeškega očeta in kot pot k njemu. Tako povezani s Kristusom bomo lahko potem v tem svetu res lahko znamenje Božjega sočutja. In v tem svetu bomo delili usmiljenje in sočutje. Naj vas pri tem prizadevanju spremlja Marija, ki je svojim zgodi se na prvo mesto postavila služenje Bogu in s tem postala mati njega, ki je naša pot k nebeškemu očetu, pa tudi smerokaz za nas skupni dom. Naj nas torej Marija spremlja in varuje, naj vas blagoslavlja, da bi lahko bili v vsakem trenutku znamenje sočutne ljubezni Boga sredi med nami.